Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хәерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебездә бар тик сезгә изгелек кылу максатында. Аллах Тәгалә үзен Коръәни Кәримдә бик күп хәтта без аңлап бетерә алмый торган олы сыйфатлар белән сыйфатлый. Үзенең Коръәни Кәримгә салынган мәгънәләрен аңлату өчен ул бер чагыштыру китерә. Әгәр дә бу дөньяның барлык сулары кара булып, шуның ярдәмендә Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен язсаң, дөньяның шундый күп карасы бетәр иде, әмма Аллаһ Тәгаләнең язар сүзләре битмәс иде. Димәк, кешелек дөньясы әле Коръәни Кәримнең бик аз өлешен генә аңлый ала, һәм анда кергән мәгънәләрнең гаҗәеп зур өлешен бездән сер итеп яшеренеп тотулар. Килер бер вакыт галимнар зур ачышлар ясарлар, һәм шул ачышларның барысы да Коръәни Кәримдә алдан ук моннан 1500 ел элек язылып куелганлыгын аңларлар да үзләре дә ислам кабул итәрләр. Аллаһ Тәгаләнең иксез чиксез бихисап булган шул сүзләрен, мәгънәләрен аңларга нәрсә кылмачаулык итә адам баласына? Башка бер нәрсә дә түгел, бары тик нәфсе генә. Әнә шул нәфсне адам баласы күпчелек очракта тыя да белми, буйсындыра да алмый. Киресенчә, шул нәфиснең кулы булып гомере буе яши. Бу хәлдән ничек котылырга? Үзеңнең калбыңны ничек иттереп чистартырга, яктыртырга, күңелеңне ничек иттереп җылытырга? Өметләр мәчте имам хатибы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы Алмаз хәзрәт Сафин белән без бүген дә шушы хакта фикер алышырбыз һәм ул сөйләшү өчен нигез булып, менә 3-нче тапшыру рәттән инде Коръәни Кәримнең 83-нче Мутаффифин сүрәсе булып. Һәр вакыттагыча без әңгәмәбезнең башында узган ике тапшыруда күтәрелгән мәсьәләләрнең кыскача гына эчтәлеге белән таныштырып үтәрбез.
Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин вәл гаакыбату лил муттакин вәссалату вәссаламу аля ашрафил анбияи вәл мурсалин. Нәбиенә Мухаммадин вә гала алиһи вә сахбиһи аҗмаин. Беренче тапшыруда без мутаффиф, ягъни кешеләрне алдалаучы, кешеләрнең хакларына керүче, үлчәгән вакытта әйберләрне кимитеп сатучы кешеләр турында сүз барды. Икенче тапшыруда без сөйләдек, шушы инде кешеләргә карата кыямәт көндә нинди газап була, нинди хәсрәт булуы турында. Ә бүген инде Аллаһ Тәгалә теләсә сөйлибез, гадел булучы кешеләргә, изге гамәлләр кылучы кешеләргә, мутаффиф сыйфатыннан котылган, бу сыйфаттан ерак торган кешеләргә нинди бүләк булуы турында сөйләп китәбез. Тыңлаучыларга аңлашылсын өчен мутаффиф дигән сүзнең мәгънәсен тагын да бераз аңлатып китәм. Мутаффиф ул сүзгә сүз тәрҗемә ителә кимитүче дип. Әз генә кимитеп, үзенә ниндидер бер файда калдыручы кеше дигән мәгънәне аңлата. Ул үлчәвене кимитүче, кеше хакына керүче кеше. Ул кешеләрне алдалап, аларның хакын бозып, үзенә файда китерергә һәм байырга тели. Андый кешенең төп максаты бу дөньяда рәхәт һәм бай яшәү. Үлчәвенең төгәллеген бозып, алдалап сату, эштәге вазифаны тиешенчә үтәмәү, эшчегә хезмәт хакын тулысынча түләмәү, эшкә соңга калып килү һәм иртә китү, сыйфатсыз товар җитештерү, куллану вакыты чыккан товарны сату, укытучыларның мәктәптә, университетта балаларга, студентларга тиешле белем бирмәү, табибларның авыруларын тиешенчә дәваламавы, хатынның ире хакларын, ә иренең хатыны хакларын үтәмәве, саткан вакытта әйберенең кимчелеген әйтмәү, яшерү, даруханәләрдә ялган дарулар сату, химик матдәләр кушылган, шын булмаган ризыклар җитештерү, аннан соң ТСЖның халыктан җыйган акчаны кирәкле урынга сарыф итмәве, яки халыктан артык акча җыюы. Болар бүтүнесе дә Мутаффифин сүрәсенең беренче аятендә әйтелгән кешеләр рәтенә керәләр.
Без Мутаффифин сүрәсенең беренче аятына эләгүдән курку турында сүз алып барабыз. Беренче аятта әйтелгән үлчәүне кимитүчеләр дип, турыдан-туры Коръәннең тәфсирен укучылар аңларга мөмкин. Әһә, бу бары тик сатучыларга гына карый икән дип. Менә сез санап киттегез, әле сезнең бүтүнесен әйтеп бетермәдегез. Ул безнең тормышның бүтән сфераларына хезмәт күрсәтү мөһри сугылган теләсә кайсы эшчәнлеккә кагыла. Шуңа күрә һәрбер кеше, һәрбер гаилә башлыгы бу турыда уйланырга тиеш, оешма җитәкчелеге бу турыда уйланырга тиеш, врачлар сез әйткәнчә бу турыда уйланырга тиеш. Мин вазифамны тулысынча үтимме? Миңа ышанып тапшырылган даирәгә тиешенчә хезмәт күрсәтү максатыннан. Әгәр дә үтәмәсәм, ничек иттереп үтәмим? Әгәр дә үтәмим икән, мине Аллаһ Тәгалә нинди газаплар белән куркыта? Һәм әйттек без Мутаффифин сүрәсе үзенең беренче аяты белән Аллаһ Тәгалә қорғыш ұшынды кісілеріні, әм Аллаға тәғәлі аларға хиш шексіз интектіре тұрған ғазап боласын уағды әйті.
Үшеуіне кекеметі ұл, әм шулай ө, кішілерін хақына құру ұл тұрмышын түрі үлкесінде болға мүмкін. Шоңа көрі, бүтін кішіде, әгер де кішілерін хақына жеңіл қараса, Аллах тәрінің ғазабынан қорықмаса, мұтафиф сифатлы кіші болға мүмкін. Шул себепле бүтін кішіде, нинди іште ішлеуіне қарамастан, әгер де оның іші кіші хақы біле бейлі екен, кішілерге ниндидер бір қызмет көрсету біле бейлі екен, ол сақланарға тиіш олардың хақларын бұзудан. Әгер де ол олардың хақларын бұзса, ол шушы Мутафифин сүресінің бірінші айтында айтылған үшеуіне кимітуші, кіші хақларына кіруші кіші болып саналашақ. Хәм анда уағыда айтылған бүтін ғазапларға өзін душар етешек. Мен Аллаһ тағала бізді ғұмыр бойы шушы гүнәһлардан, үшеуіне кимітте тұрған, кіші хақына кіре тұрған гүнәһлардан сақласа иде. Мутафифин сүресінің іштелігіне тоқталсақ, Аллаһ тағала башта гүнәһны іске ашырды, аннан соң шушы гүнәһқа қарата бирілә торган жазаны бізге іске ашырды. Хәзер инде Аллаһ тағала келесі аятларда бізге аңлата Әділ кішілерге, изгі ғамәлілер қылушы кішілерге нендей әже сауап болуы тұрында. Міне Құранның сүрелерінде шундай ысыл қолданыла. Қорқыту һәм шатландыру деген. Яғни Аллаһ тәғәлә Құранда бар дик ғазап тұрында қорқыта тұрған аятларын индірмеді. Ә индірді шулай ук кішілерді шатландыра тұрған. Көңілдерінде Аллаһның рәхметіне, жәннәтіне үміт уята тұрған аятларын индірді. Міне шундай ысыл белән Мухаммед саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә һәм аңа хәлле килгән бүтән пәйгамбәрләр дә кішілеріне дингә үндәделәр. Шуннан чыгып әйтергә кирәк, дингә үндәүче кіші кішілерге ислам динін аңлатушы кіші ол да кішілерге ислам динінің негіздерін аңлатқан уақытта шушы екі ысылны қолданарға тиіш. Яғни кішіні қорқытырға да керек, әгер де ол гүнәһ қылушы нашар жолда болған кіші болса. Шулай ук кішінің көңілін көтеру үшін, изгілікке аны итеру үшін жәннәт турында, Аллаһ тәғаланың нигъмәтләре турында аятларында аңа сөйләргә кирәк.
Ашлар үткәргәндә бигрәк тә әйме, без бит инде катнашабыз ашларда, кайбер кешеләр имамның сөйлей башлаған сөзіне, вағазіне құлақ салалар да қанағатсыздық кесіре башлайлар. Міне, сіз әйткен юл білен бара имам. Ол бит, міне, нинди үйге келіп кіргені шунда оғанды, еймі? Бұ үйде динге қарата мінәсәбәт нинди болған оңды? Бұ үйде балаларға қарата, ир білен хатын арасында аларның бір-бірсіне қарата болған мінәсәбәтлерін шунда ұқ көріп ала, һәм шушыннан шығып, ул вағазын сөйлей башлай. Әгәр дә ул бик матур җиргә эләксә, сез әйткәнчә, Құрәндә китерелгән аятлар аркылы Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән хәлләр аркылы бу гаиләне шатландырып, сөендереп, Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән нигъмәтләр турында сөйли. Әгәр дә инде менә алдан әйткәндәк сөйләдек бит әле, гаиләгә эләксә, анда үзара тынычлык та юк, ниндидер менә тышкы бер үзләрен матур итеп күрсәтергә тырышучы гаиләгә эләксә, ә ишке ниндидер анда каршылыклар булса, анда инде куркытудан башлый. Менә шуңа күрә, әгәр дә мулла сөйли башлады икән мәҗлестә, уйланырга кирәк. Нәрсә күрде соң монда? Нәрсәгә игътибар итте соң моңа? Ни өчен шушылай иттереп сөйләп башлады соң ул? Димәк, безнең тормышта, безнең өебездә ниндидер бер шундый атмосфера бар, карый гале, уйлый гале дип фикер йөртә башларга кирәктер.
Ие, сез дөрес әйттегез. Имам кеше ул кешенең рухи халәтен аңлаучы психолог та булырга тиеш бит. Шул сәбәпле инде ул кешенең халәтеннән чыгып, вагыз сөйли. Менә Аллаһ Тәгалә дә шуңа ишарә итә Мутафифин сүрәсе аркылы. Кайбер кешеләргә газап турында аятларын аңлатырга кирәк ди Аллаһ Тәгалә. Ә кайбер кешеләргә жәннәт турында, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләре турында аятлар аңлатырга кирәк. Әгәр дә мәсәлән кеше гүнәһ кылучы, гүнәһларга салкын караучы кеше булса, бу кешегә Аллаһ Тәгаләнең жәннәте турында сөйләү урынсыз булачак. Чөнки бу кеше Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып гүнәһне калдырсын өчен аңа Кырандагы шундый Аллаһ Тәгаләнең газап турында, Аллаһ Тәгаләнең каргышы турында әйткән аятларын сөйләү урынлы булачак. Әгәр дә инде кеше элек вакытта гүнәһ кылган, ләкин хәзер ул туры юлга басырга тели. Аның ұмтылышы бар, намаз оқырға, ораза тұтырға, ол шуның бөлек қызықтына. Бұл шырақта, ол бұл кіші түшінкілікке берілмесін үшін үлкі гүнәһларын ойлап. Аңа сөйлерге керек, Аллаһ Тәғаланың рәхмәті турында, гүнәһларыны ғафу ету турында, тәубелеріні қабыл етуші зат болуы турында, һәм жәннәтнең нигъмәтләре турында. Бұл кішінің көңілендә уятырға керек, Аллаһ Тәғаланың рәхимлігенә, шәфкатлігенә, ғафу етуіне үмітләнү хисен. Әгәр дә кіші менә Аллаһ Тәғаләгә тулысынча ғибадат кылмаган булса, ләкин аннан соң инде ислам диненең нигезен аңлап, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылырга, Аллаһ Тәгаләгә итагат итеп тормышын алып барырга икәнлеген аңлап туры юлга басса, бу очракта инде ул кешене һәр вакытта да өметләндерергә кирәк Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең җәннәттәге нигъмәтләре белән. Бу кеше тагын да күбрәк изге гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешсен өчен. Менә Аллаһ Тәгалә бик күп сүрәләрдә шундый ысул куллана. Куркыту ысулы бу инде кагыла күбрәк гөнаһ кылучы кешеләргә, һәм шулай гөнаһ кылырга теләүче кешеләргә. Әгәр дә аның күңелендә шундый теләк булса, Аллаһ Тәгалә аны туктата, җәһәннәмнең газабын искә төшереп, һәм бу дөньяда Аллаһ Тәгаләнең төрле газапларын искә төшереп. Әгәр дә инде кешенең күңеле омтылган булса, изге гамәлләр кылырга, Аллах Тәгалә аны тагын да этәрә шушы гамәлләргә җәннәтнең нигъмәтләре белән, Аллах Тәгаләнең бу дөньяда хәерле тормыш бирүе белән. Менә без инде күчәбез Мутафифин сүрәсенең 18-нче аятенә. Бу аятләрдә Аллах Тәгалә 28-нче аятка хәтле безгә аңлата җәннәтнең кайбер нигъмәтләре турында. Аллах Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. كلا إن كتاب الأبرار لفي غليين وما أدراك ما غليون كتاب مرقوم يشهده المقربون درستكتا إيمان كتاب إزي غاملر قلوشة كشلرن غامل دفترلار غليين دا تركالغان سين غليين تورندا نشك بلدن أول جنت أخلارنن اسم يزلغان كتاب آنا اللهنن يقن فرشتلار قاريلار آنن ياندا ترالار ديب الله تغالى بو آياتلار دايتا Монда инде Аллаһ Тәгалә изге гамәлләр кылган кешеләрнең нинди дәрәҗәгә ирешүләре турында, гамәлләре кайда теркәлгәнлекләре турында безгә хәбәр итә. Алдагы аятта бит Аллаһ Тәгалә сиджин дип әйтте. Ягъни гонаһ кылучы, нәфсу мутафифин сыйфаты белән яшәүче кешеләрнең гамәлләре аларның иң түбән катта булачак. Җирнең 7-нче катында урнашкан бер урында аларның гамәлләре теркәлеп барыла. Бу кешеләрнең исемләре шушы китапта языла. Һәм бу күрсәтеп тора теге кешеләрнең Аллаһ Тәгалә каршында иң түбән дәрәҗәдәге. Аскы кат бит ул безнең аңлавыбыз буенча да түбәнлекне аңлата, түбән дәрәҗәне. Ә үскү кат ул югары дәрәҗәне аңлатучы төшенчә булып санала. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Изге гамәлләр кылучы кешеләрнең гамәл дәфтәрләре теркәлгән гиллиндә". Гиллин нәрсә ул? Гиллиюн ул Аллаһ Тәгаләнең тәхетенең астында урнашкан. Бер урын һәм 7-нче кат күкнең өстендә урнашкан. Тәхет белән 7-нче кат күк арасында урнашкан бер урын. Менә шушы урында изге гамәл кылучы кешеләрнең исемләре теркәлә һәм гамәлләре язылып барыла. Һәм бу кешеләр үлгәч тә фәрештәләр аларның җаннарын шушы урынга алып менәләр. Һәрбер күккә менгән саен изге кешенең җаны турында сорыйлар. Һәрбер күкнең катында менгән саен фәрештәләр бу кешенең җанын мактыйлар. Һәм бу кешене алып менәләр фәрештәләр шушы гиллиин дигән урынга. Шушы урынга алып менгәч Аллаһ Тәгалә язырга куша. Бу кешенең исемен шушында теркәп язып куегыз һәм гамәлләрен дә шунда теркәп язып куегыз ди. Менә шушы вакытта фәрештәләр карап тора. Бу кешенең ничек исемен язылганлыгын, ничек гамәлләре язылганлыгын.
Бүгенге тормыштагы шикелле. Менә тормышта кешенең яхшы эшләгәнен күргәч, нишлиләр? Башта эшендә мактыйлар. Шулай бит. Аннары менә шушы район тирәсендә мактыйлар, шушы микрорайон дип әйтәйек инде. Аннары Гомми район яки шәһәр күләмендә мактыйлар, бүләкләр бирәләр. Аннары республика күләмендә, аннары ил күләмендә Путин тапшыра бит әле иң зур бүләкләрне Кремльгә җыеп кешеләргә. Менә шушындый безнең тормышта шундый хәл булгач, нәкъ шушындый хәлне эшләп Аллаһ Тәгаләнең кешеләр өчен вәгъдә ителгән мәңгелек тормышта булмаска тиеш ди.
Ибне сез китергән мисал белән тагын да яхшырак аңлашылды әле. Бу гиллин дигән сүзнең мәгънәсе. Менә шулай безнең тормышта бит, әгәр дә бер кеше тырышып эшләсә, аның бит хәтта сүрәтен, исемен мактау тактасына илеп куялар. Менә бу да шуның шикелле инде. Аллаһ Тәгалә бу кешенең дәрәҗәсен күтәрү өчен аның исемен тирки иң бөек урында һәм фәрештәләргә дә күрсәтә. Менә бу кешенең нинди икәнлеген.
Гариш астында саклана дидек ул китабы, яме? Гариш астында саклангач, менә безнең иң кадерле информация, иң кадерле әйберне кешеләр югалу ихтималы булса, урлану ихтималы булса, кайда саклыйлар? Миндә арасында. Шулай бит. Кешене кузгатмыйча ул әйберне алып булмый. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы хәлләр белән дә аңлата бит. Ул Коръәни Кәримдә безгә әйтә. Уйлый белгән, фикерли белгән кешегә ди. Коръәни Кәримдә хикмәтләр, гыйбрәтләр, мисаллар бик күп ди.
Аннан соң Аллаһ Тәгалә 19-нче аятта әйтә, шушы гиллиин дигән урынның дәрәҗәсен күтәреп. Вә ма адрака ма гиллиюн. Син гиллиин турында ничек белдең? Ягъни аны аңлатып битерлек сыйфатлап битерлек түгел. Ул шундый бик зур дәрәҗәдәге урын.
Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Моның чыннан да шулай икәнлеген раслар өчен җөмләне ничек аятны ничек башлый 18-нче аятны кәлләдән башлый. Кәллә дөреслектә чынлыкта дигән саны кәллә югалай түгел дигәнне дә шулай итеп әйтә торган сүз бит ул кәллә. Югалай түгел ул. Менә шулай ул дигән фикерен дә әйтә торган.
Әй Аллаһ Тәгалә 18-нче аятны башлады бит кәллә дигән сүз белән. Һәм ул кәллә дигән сүз белән әйтергә тели гынахлы кешеләр гынахларыннан туктасыннар. Мутаффифин сыйфатыннан ярак торсыннар.
Югыйсә, һич шиксез менә шушы хәлләргә дучар буласыз дип куркыта бит.
Әйе, һич шиксез шушы газабга дучар буласыз. Әгәр дә инде мутафифин сыйфатыннан ярак торсагыз, сезгә Аллаһ Тәгалә ниғмәтен бирә һәм сезнең исемегезне тирки гиллиин дигән бөек урында, гаришның астында урнашкан һәм 7-нче күкнең иң үскі катында урнашкан бер урынга. Гиллиин дигән сүз ул гараб телендә гала дигән фигылдан барып килгән. Гали. Гали дигән исем дә бар бит татар телендә. Гали ул бөек дип тәрҗемә ителә. Әғиллийин ул иң бөек дип тәрҗемә ителә. Шушы ук гали дигән, гала дигән сүз белән тамырдаш сүз булып тора. Әғиллийин дигән сүз. Аллаһ Таала әйтә: "Яшхадухул муқаррабун". Шушы әғиллийин дигән урында торалар Аллаһ Таалага иң якын фәрештәләр һәм алар бу кешенең исемен карыйлар. Бу кешенең гамәлләрен күргәч аны мактыйлар. Менә бу әғиллийин дигән урында Аллаһ Тааланың бүтән фәрештәсе дә түгел, иң якын фәрештәләре генә була. Шушы рәвешле Аллаһ Таала бу кешенең дәрәҗәсен күтәрергә тели, аңа хөрмәт күрсәтергә тели. Ягъни бүтән фәрештә дә синең гамәлеңне карамый, барты Аллаһ Таалага якын фәрештәләр генә синең гамәлеңне карый алалар, синең исемеңне карый алалар
һәм Аллаһ Таалага мактый алалар.
Һәм Аллаһ Таалага шуны мактый алалар. Ягъни фәрештәләр арасында да якын фәрештәләр генә бу кешенең исемен карый ала икән. 22-нче аятта Аллаһ Таала әйтә: "Иннал абрара лафи нагъим". Дөрестә изге бәндәләр, изгелек кылучы кешеләр алар нигъмәт эчендә ди. Монда Аллаһ Таала фи дигән сүз куллана, кисәкчә куллана, гарәпдә фи дигән сүз ул иштә дигән аңлата. Ягъни бу кешеләрне Аллаһның нигъмәте шурнап алган. Алар нигъмәт эчендә яшиләр, нигъмәткә күмелеп. Ягъни бүтән яктан аларга Аллаһ Тааланың нигъмәте килә. Шушы мәгънәгә ишарә итү өчен Аллаһ Таала фи нагъим диде. Нигъмәтләр эчендә, ягъни нигъмәтләр аларны шурнап алды, каплап алды. Галал араики янзурун. Алар ятакларда яткан хәлдә карыйлар. Монда Аллаһ Таала әйтми, нәсәгә карыйлар дип, ләкин тәфсир галимнәре әйтә, карыйлар Аллаһ Тааланың нигъмәтләренә, Аллаһ Тааланың үзенә һәм шул рәвешле алар ләззәт кичерәләр һәм рәхәтлек тоялар. Тагрифу фи вуҗухихим надратан наим. Син аларның йөзләрендә нигъмәтләргә шатлану билгесе күрерсең, ди. Ягъни алар нигъмәтләргә карап бик каты шатланачаклар һәм аларның шушы шатлык хисе хәтта йөзләрендә күренә, йөзләрендә шагыла. Ягъни монда Аллаһ Таала дәннәткә кергән кешеләрнең хәлләрен, халәтләрен безгә бераз тасвирлый.
Йөзләр аркылы танырсың, ди.
Ягъни Аллаһ Тааланың нигъмәте аларның хәтта йөзләрендә күренә. Ягъни шушы кешегә карап инде әйтергә була, бу кеше иң бәхетле кеше, бу кеше нигъмәт эчендә яшәүче кеше дип. Шундый мисал белән Аллаһ Таала әйтергә тели, җәннәттәге нигъмәтләрнең иге чиге юк, бу нигъмәтләр алар бик күп, хәтта аның нәтиҗәсе хәтта шагаша кешенең йөзендә дә. Юсқауна мир рахиқим махтум. Аларга анда, ягъни җәннәттә томаланган, исертми торган татлы рахиқ дип аталучы ишемне ишертәләр. Менә монда инде Аллаһ Таала җәннәтнең ишемлеген безгә хәбәр итә. Җәннәттә төрле ишемлекләр була. Менә шуның иң татлысы рахиқ дип атала. Рахиқ ул тәфсир галимнәре әйтүенчә хәмер, исертә торган хәмер түгел. Аның исеме генә хәмер. Тәме баллы шәрәп шикелле, кешегә ләззәт бирүче татлы шәрәп шикелле. Һәм Аллаһ Тааланың сыйфатлы ул томаланганды. Бу аның бер мәгънәсе. Мәхтум дигән сүз ул томаланган, мөхерләнгән. Ягъни шушы белән Аллаһ Таала әйтергә тели, бер кешедә ул ишемлеккә кагылмаган. Менә кешегә башланмаган, бер кешедә ишмәгән ишемлек алып киләләр. Шуның белән хөрмәт күрсәтәләр. Хитамуху миск. Аннан соң Аллаһ Таала тагын бу хәмерне, ягъни хәмер дигәндә инде исертә торган ишемлекне кешеләр күз алдына китерергә тиеш түгел. Бу ишемлекнең ахыры миск булачак ди. Ягъни кеше шушы ишемлекне ише битергән вакытта ахырда хуш исле ис туя һәм тәм туя. Ягъни моның ахыргы өлеше бу ишемлекнең баштагы өлешеннән аерыла. Ишкән саен моның тәме тагын да татлылана, тагын да арта бара. Мәсәлән, без бер ишемлек ичсәк, әйтик мәсәлән, хәзер ватасы, җимеш суы ичсәк, аның тәме башында да бер үк, ахырында да бер үк. Ә җәннәтнең алай түгел. Нигъмәтне кулланган саен син аның тәмен һәм ләззәтен күбрәк татып башлыйсың. Ягъни Аллаһ Тааланың җәннәттәге нигъмәтләр арткан саен артып бара. Хәтта ул ишемлекне ишкән вакытта да тоела. Башта ишеткән вакытта бер тәм, ахырда инде тагын да әйтеп бетергесез татлы, ләззәтле тәм. Шуңа ишара итеп Аллаһ Таала хитамуху миск ди. Түбендә мисек тәме шикелле хуш исле, татлы, тагын да башка тәмле ишемлек булачак ди. Ва фи залика фалитанафасил мутанафисун. Менә шушы нигъмәтләргә ирешү өчен ярышучылар бер-берсе белән гамәл кылуда ярышсыннар ди. Җәннәткә эләгү өчен һәм аның нигъмәтләрен тату өчен Аллаһ Таала кешеләрдән таләп итә бер-берсе белән ярышуны.
Башта кызыктырды шушы нигъмәтләр белән. Аның без күз алдына да китереп була алмый торган, башыбыз белән уйлап бетереп тә булмый торган нигъмәтләр турында Аллаһ Таала хәбәр итте һәм моның өчен тырышырга кирәк ди. Моның өчен ярышырга кирәк ди. Моның өчен үз-үзеңне әзерләргә кирәк, күбәбиләрдән тыелырга кирәк, Аллаһ Таала кушканнарына гына эшләргә кирәк ди. Шулай бит.
Ие, Аллаһ Таала Коранның бик күп аятларында дөнья байлыгын туплауда ярышырга кушмый, ә киресенчә менә кешегә мәңге рәхәтлек бирүче, мәңге җәннәткә алып баручы гамәлләр кылуда ярышырга куша. Мусульман үзенең күршесенең яки бер танышының байлыгына карап, аның кебек булырга тырышырга тиеш түгел байлык ягыннан. Ә аннан үстен булырга тиеш гамәл ягыннан. Шул вакытта гына ул иң бәхетле кеше булачак.
Гамәлләре яхшы булганда бай булуда хәерле. Аллаһ Тәгалә байларны фәкыйрьләргә караганда үстенрәк куя, әгәр дә алар инде иманлы кешеләр булса.
Һәм шушы байлыкларын изге юлда җәмгыятькә файда китерүче гамәлләрдә кулланасалар. Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръәндә бу дөньяның байлыкларын туплауны ярышырга кушмый? Безне үндей күбрәк җәннәткә алып баручы изге гамәлләр кылуда бер-беребез белән ярышырга. Моның сәбәбе бәйле бу дөньяның вакытлыча урын булуы белән. Менә син күпме генә бу дөньяда байлык туплама, кешеләр белән ярышма, синең бөтен хезмәтең үлем белән юкка чыгачак. Синең байлыгың бу дөньяда ул кемгәдер кала. Балаларыңа, оныкларыңа, яки бөтенләй башка кешеләргә калырга мөмкин. Әгәр дә син бу дөнья өчен генә тырышсаң, синең хезмәтең ул юкка чыга. Үлем белән. Аллаһ Тәгалә кешеләрне байлык аркылы да сынарга мөмкин. Һәм шулай ук байлык аркылы да үзенең газабын бирергә мөмкин. Ләкин Аллаһ Тәгалә сынау килә ул шөкер итмәүче кешеләргә. Әгәр дә мәсәлән, кеше бай булып, аннан зәкат түләмәсә, зәкат бит инде ул фәкыйрьләрнең мохтаҗ кешеләрнең хакы булып санала. Кеше аны тупласа да ул аның милке булып саналмый. Чөнки байлыкны Аллаһ Тәгалә бирә.
Монда да Аллаһ Тәгалә үлчәп куяны шигеттереп, син күпме генә акча эшләмә, ул акчаңның аерым бер өлеше фәкыйрьләрнеке ди.
Әйе, әгәр дә кеше байлык туплап, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү нияте белән һәм кешеләргә ярдәм итү нияте белән шушы байлыгыннан зәкат түләсә, ул Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүче кеше булып санала һәм фәкыйрьләрнең мохтаҗ кешеләрнең хакын үтәгән кеше булып санала. Ягъни ислам дине ул байлык туплауны тыймый, ләкин байлык туплаган вакытта кешенең нияте дөрес булырга тиеш. Әгәр дә кеше мәсәлән бу дөньяда башка кешеләргә ярышу нияте белән, алардан байлыгы ягыннан үстен булу өчен, югарырак булу өчен бу нияте белән җыя икән, бу хупланмаган, бу начар байлык туплау. Ягъни Аллаһ Тәгалә мондый рәвештә байлык туплаучы кешедән риза түгел. Әгәр дә инде кеше мәсәлән байлык таба эшли тырышып, ләкин аның нияте зәкат түләү, шушы байлыгын изге юлда тоту. Әйтик, мәсәлән, мәчет төзү, юлларны төзәтү, шишмәләрне төзәтү, гаиләсен хәләл ризык белән тәэмин итү нияте белән, алар мохтаҗ булмасын өчен кеше хәләл юл белән байлык туплый икән, бу мактаулы байлык. Моның хезмәте мактаулы. Ләкин барыбер кешенең төп нияте булырга тиеш шушы байлык аркылы, шушы тырышлык аркылы изге гамәл кылу һәм җәннәткә алып баручы гамәлләр кылу. Менә бу вакытта инде Аллаһ Тәгалә андый кешенең хезмәтеннән риза була.
Аллаһ Тәгаләнең өлешен фәкыйрьләргә кайтарган булса.
Ие, һәм шулай ук байлык туплаучы кеше бу очракта ярышырга тиеш башка кешеләр белән байлык туплап изге гамәл кылуда. Ягъни күбрәк яхшы юлда сарыф итүдә, хәләл юлда сарыф итүдә. Менә мондый кешеләрдә инде Аллаһ Тәгалә риза була. Һәм аларның хезмәтләре Аллаһ Тәгалә каршында мактаулы булып санала. Ягъни ислам дине байлык туплауны тыймый, ләкин безгә дөрес юлны гына күрсәтә. Һәм ниятне дөресләргә куша, байлык туплауда. Әгәр дә бу дөнья белән генә бәйле була икән, бу инде мактаулы түгел. Әгәр дә ин кешенең хезмәте тырышлыгы аның бәйле икән ахирәт белән, һәм шул ният белән ул башка кешеләр белән ярышса, мусы инде мактаулы хезмәт кую, мактаулы байлык туплау булып санала. Ягъни мусульман кешесе ярышырга тиеш чынлыкта изге гамәл кылуда. Ә бу дөньяның нигъмәтләренә ирешү юлында түгел. Әгәр дә күршесе, мәсәлән, үй төзүсә, яки машина сатып алса, һәм ул ярыша башласа, мин дә моннан да яхшырак үй төзеп куйым әле, мин дә моннан да яхшырак машина сатып алыйм әле, үземнең машинамны сатып дип шу ният белән эшли икән, мусульманның дөнья кубыда ярышы булып санала. Ә мусульман кешесе ул ярышырга тиеш Аллаһка гыйбадәт кылуда. Мәсәлән, әгәр дә синең күршең намаз укырга өйрәнде икән, син аның белән ярышырга тиеш намаз укыла. Син дә намаз укырга өйрән. Әгәр дә синең күршең мәчеткә йөри башлады икән, яки ураза тота башлады икән, син үй алып торырга тиеш түгел. Кеше уйламастан аны мин тора дини дип. Ә син ярышырга тиеш, киресенчә бу очракта шушы изге гамәлләрне кылуда.
Ә ният булырга тиеш Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү өчен.
Төп ният булырга тиеш Аллаһның рәхмәтенә ирешү. Кеше алдында үзен күрсәтү белән түгел, менә мин дә намаз укырга өйрәндем дип. Ә булырга тиеш инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешү белән. Әгәр дә мәсәлән бер кешенең танышы Коръән укырга өйрәнде икән, бу кеше дә шуның белән узышырга тиеш Коръән укуны өйрәнүдә. Менә бу мактаулы ярышу. Ягъни Аллаһ Тәгалә безнең бер-без белән ярышуыбызны тели шул рәвешле. Сахабалар вакытында, мәсәлән, шундый рәвештә ярыштылар. Бер вакытны Гумар ибн Хаттаб радиллаһу анху Мөхәммәд пәйгамбер кемгәдер ярдәм итүне сорагач, аңа алып килде үзенең байлыгының яртысын. Мөхәммәд пәйгамбер аны мактады, ләкин Гумар ибн Хаттабтан соң Әбу Бәкер радиллаһу анху алып килде бүтән байлыгын. Мөхәммәд пәйгамбер аннан сорады: "Син үзеңә һәм гаиләңә бер нәрсә калдырдыңмы соң?" дип. Әбу Бәкер радиллаһу анху әйтте: "Мин үземә һәм гаиләмә Аллаһны һәм аның илчесен калдырдым" диде. Гумар радиллаһу анху әйтте: "Мин сине шушы көннән башлап бер кайчында узалмам ахыры изге гамәлләрдә" диде. Ягъни сахабалар алар ярыша торган булдылар бер-берсе белән менә шундый изге гамәлләрдә. Әгәр дә бер сахаба изге юлда байлыгын тотса, икенче сахаба аннан да күбрәк байлыгын изге юлда тотарга тели иде. Кемдер әйтергә мөмкин, Ни өчен Әбу Бәкер ул гаиләсенә дә акча калдырмыйча, байлык калдырмыйча бүтүнесен дин юлында сарыф итте дип. Монда инде галимнәр аңлаталар Әбу Бәкернең Аллаһ Тәгаләгә чын тәвәккәл кеше булуын. Ягъни Әбу Бәкер белә иде, хәтта бүтүн байлыгымны сарыф итсәм дә, Аллаһ Тәгалә миңа барыбер көннәрдән бер көнне шушы байлыкны кире кайтарачак. Ягъни аның тәвәккәллеге шундый көчле булды ки, хәтта ул бүтүн байлыгын биреп битерсә дә курыкмый иде фәкыйрлектән. Чөнки ул 100% шана иде Аллаһ Тәгаләнең аны ташламавыннан. Шул сәбәпле ул бүтүн байлыгын сарыф итте. Ләкин шуның белән ул фәкыйр булмады. Аллаһ Тәгалә аңа барыбер икенче яктан үзенең байлыгын бирде.
Чыннан да монда хәзерге байларның да кайберләре шуны сизәләр, шуны тоялар һәм шуның белән горурланып йөриләр. Менә күпме биргән саен күбрәк керә дип. Күпме ярдәм иткән саен күбрәк керә. Аллаһ Тәгалә әллә нинди юллар ачып куя дип. Ишке бер канагатьләнү хисе белән шатлана-шатлана йөри торган егетләрне беләм мин.
Бу турыда Аллаһ Тәгалә шулай Коранда да әйтә. Менә әгәр дә кеше изгелек юлында үзенең нәсәсен сарыф итә икән, вакытынмы яки байлыгыммы, яки ишимме, Аллаһ Тәгалә икенче яктан кире кайтара. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Вама анфактум мин шайин фахуа юхлифуху". Сез нәрсәне генә изге юлда сарыф итмәгез, Аллаһ Тәгалә сезгә аны кире кайтара. Ягъни кеше уйларга тиеш түгел, менә мин вакытымны сарыф иттем инде бу кешегә ярдәм итеп. Яки мин акчамны бу юлда сарыф иттем һәм юкка чыкты дип уйламасын. Киресенчә, бу акчада, бу вакытта, бу кешенең тырышлыгы да көннәрдән бер көнне үзе мохтаҗ булган вакытта аңа 10 тапкыр, аннан да күбрәк тапкыр артып әйләнеп кайтачак. Чөнки Аллаһ Тәгалә бер изге гамәле өчен 10 тапкыр арттырып әҗер савап бирә һәм 10 тапкыр арттырып изгелеген кайтара. 10 сум бирдең икән, көннәрдән бер көнне сиңа 100 сум әйләнеп кайтачак.
Юллар ачыла, башка юллар.
Ягъни Аллаһ Тәгалә аңа шул рәвешле бәрәкәт бирә бу байлыгын. Шулай ук вакытыңа сарыф итәсең икән, ниндидер бер изге гамәлдә Аллаһ Тәгалә әрәм киткән вакытыңа да сиңа кайтарачак бәрәкәт белән. Яни син үзеңнең башка вакытында күбрәк үзеңә файда китерә торган эшләрне эшләй алачаксың. Сүрәнең дәвамында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва мизаджуху мин тасним". Бу әйтә Аллаһ Тәгалә сыйфатлы шушы алда әйтелгән рахих дигән исемлекнең составын. Аллаһ Тәгалә шулай ди: "Рахих дигән исемлек кушылган тасним дигән шишмәнең суы белән. Җәннәттә төрле шишмәләр була. Ләкин иң дәрәҗәле, иң татлы шишмәнең исеме була тасним". Менә гарәп телендә тасним дигән сүз ул сәнәм дигән сүз белән тамырдаш. Сәнәм дигән сүз ул дөянең үршәге, хайванның иң эшке урыны, иң дәрәҗәле югары урыны. Һәм тәсним дигән сүз аркылы Аллаһ Тәгалә безгә әйтергә тели, бу җәннәттә башка шишмәләр арасында иң бөеге, иң дәрәҗәлесе. Ягъни Куранда сүзнең тамыры һәр вакытта ниндидер бер асыл мәгънәгә ишарә итә. Сәнәм ул дөянең иң югары урыны, ә тәсним дә шул сәнәм дигән сүздән барып килгән. Ул җәннәттә елгаларның иң дәрәҗәлесе, иң бөеге. Менә шушы сикшмәнең суын кушып ясала рахик дигән исемлек. Ләкин ул кыямәт көнендә уң сафта булган кешеләргә кушылып кына бирелә. Менә кыямәт көнендә кешеләр 3 төрле сафка бүленә. Беренчесе мухаррабун дип атала. Алар Аллаһ Тәгаләгә иң якын кешеләр, моңа керәләр. Пәйгамбәрләр, әулияләр, ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп иң изге бәндәләр. Булар мухаррабун дип атала. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ризалыгына иң якын булган кешеләр. Икенчесе асхабул ямин. Булар уң сафта булган кешеләр. Алар кыямәт көнендә хисап биргән вакытта уң сафта булалар. Менә шушы кешеләргә җәннәткә кергәч тәсним елгасыннан су кушылып рахик дигән исемлеккә катнаштырылып бирелә. Һәм алар шушы тәсним елгасының тәмен туячаклар рахик дигән исемлекне ишкән вакытта. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә 28-нче аятта Мутафифин сүрәсенең: "Гайнан яшау бихал муқаррабун". Ә менә Аллаһ Тәгаләгә якын булган кешеләргә бу шишмәдән су кушылып кына бирелми, алар үзләре шушы шишмәдән эчәчәкләр. Ягъни җәннәттә кешеләрнең нигъмәт дәрәҗәләре бер-берсеннән аерыла. Әгәр син уң сафта булсаң, сиңа бер төрле нигъмәт. Әгәр дә инде син Аллаһ Тәгаләгә якын кешеләр сафында булсаң, сиңа нигъмәт иксез-чиксез биреләчәк. Мәсәлән, тәслим дигән елгадан андый кешеләр инде үзләре туйганчы, теләгәнче эчәчәкләр. Аларга ул кушылып кына бирелми. Бу турыда Абдулла ибн Габбас радиллаһу анху безгә әйтә: "Тәсним дигән елганың суы уң сафта булган кешеләргә катнаштырылып бирелә, рахик дигән исемлеккә, ә Аллаһ Тәгаләгә якын булган кешеләргә, мукаррабуннарга, бу шишмә тулысынча ишәргә тапшырыла".
Монда инде кемдер уйларга мөмкин: "Ә нишләп андый градация, ә нишләп андый катламнар, бер үк җирдә утыручылар шушылай итеп 2-гә, 3-гә, 4-гә, 5-гә аерыла икән" дип. 7 катлам икән, 7 катлам җәннәтнең астагы катламнары өстәгеләрне күрми дип аңлаттылар безгә. Шулай бит. Алар нинди тормыш белән яшли күрми. Өстәгеләр астагыларны күрә. Шулай бит. Менә Аллаһ Тәгаләнең хикмәте җәннәттә шушылай итеп урнаштырылган. Һәрбер кеше канәгать булып яшәсен өчен, үзенең гамәлләренә күрә урнаштырылган урынында канәгать булып яшәсен өчен. Аллаһ Тәгалә ничек итеп куйган? Җәннәттә астагылар, өстәгеләрнең нишләп йөргәннәрен, нәрсә эшләгәннәрен күрми. аннан мәхрум, ә бу дөньяда без үстәгеләрнең ни кыланып йөргәннәрен бөтенсен күреп торабыз. Шулаймы? Менә ничек тигезлек Аллаһ Тәгалә ничек иттереп фаш итә бу дөньяда ук, астагылар үстәгеләрнең ни кыланып йөргәннәрен күрәләр. Җәннәттә андый нәрсә юк.
Бу Аллаһ Тәгаләнең гаделлеген һәм хикмәтен күрсәтә. Ә җәннәткә кергән бөтен кеше дә Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтеннән риза булачак. Бер кеше дә икенче кешедән көнләшми яшәк.
Чөнки үзенең хәлен халатын ул инде иң югары халат дип аңда яшәк.
Әйе, Аллаһ Тәгалә бу кешене кыямәт көне хисап кылгач, аңа гамәлләре турында хәбәр иткәч, һәм нинди нигъмәтләр аңа биреләчәге турында әйткәч, кеше аннан риза булачак. Камыл кызыкмаячак башка нигъмәтләргә. Ул турыда уйламаячак та хәтта. Менә Аллаһ Тәгалә җәннәттә аңа нинди нигъмәт бирде, ул аңа шөкер итеп, ул аңа сөенеп, шатланып яши. Ягъни Аллаһ Тәгалә кешегә җәннәттә дәрәҗәсенә карап үзенең нигъмәтләрен бирә. Шуңа да
дәрәҗәсенә карап хисапсыз нигъмәтләрен бирә дип тә әйтергә кирәк. Аның өчен хисапсыз нигъмәт ул. Иң түбән дәрәҗәдә булса да, аның өчен ул аның күз алдында ул хисапсыз, моңарчы күз алдына китереп булмаган нигъмәт буларак кабул ителә.
Аллаһ Тәгалә җәннәткә кергән һәрбер кешегә бу кешенең дәрәҗәсенә карап хисапсыз нигъмәтләрен бирә. Һәр кеше шушы нигъмәтләрдән риза була. Һәм Аллаһ Тәгаләгә мактаулар әйтеп, шөкер әйтеп, мәңге шушы тормышта кайнагат булып яши. Җәннәт ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәт һәм ләззәт урыны. Шуңа күрә кеше анда төрле нигъмәтләрне татып ләззәтләнәчәк. Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Ясин сүрәсендә әйтә: "Дөреслектә бүген ахирәттә җәннәт әһелләре нигъмәтләр ишендә ләззәтләнәчәк." Зухрух сүрәсенең 71-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җәннәт әһелләренә алтын тәлинкәләр һәм кәсәләр белән нигъмәтләр алып киләләр. Сез анда мәңге яшәячәксез. Анда күңел теләгән һәм карашлар ләззәтләнгән бүтән нәрсә дә була. Җәннәттә кеше нәрсә тели? Бүтән теләгән нәрсәсен Аллаһ Тәгаләгә бирә. Ягъни кешенең теләген канәгатьләндермәгән бер нәрсә дә булмаячак.
Һәм кешенең күңеле шул дәрәҗәдә калбы чистарган була, анда чиста килеш барган була, анда инде сиктән артыгын кеше теләми дә. Аны шәхваттан менә бу ийме, бузуклыктан инде күңеле бүтән чистарган арынган була.
Җәннәткә кергән һәрбер кешенең күңеле ихласлы, бүтән кимчелекле сыйфатлардан, әхлаклардан пакланган булачак. Нәҗәнеккә кергән бер кешенең күңелендә дә күнчелек сыйфаты, нәфрәт хисе, душманлык хисе, ниндидер үпкәләү хисләре булмаячак. Көнләшү хисе дә булмый. Мәсәлән, ир кешенең җәннәттә беренче хатыны була. Үз хатыны, әгәр дә ул мөэмин мусламан булып җәннәткә керсә. Һәм аңа өстәп әле хур кызы. Ләкин бу хатыннар җәннәттә бер-берсеннән көнләшмәячәкләр. Ә мәсәлән, бу дөньяда хатыннар алар бер-берсеннән көнләшәләр. Алар бу нәрсәне кабул итә алмыйлар. Алар телиләр бары тик ирләрнең үзләренә генә булуларын. Ләкин җәннәттә мондый хис булмаячак. Ягъни анда бүтән кеше дә Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтеннән риза була. Әгәр дә ир кешенең ике хатыны була икән, хатыннар бер-берсеннән көнләшмиләр, бер-берсе белән ачуланышмаячаклар.
Яңадан әйтергә кирәк, без аңлап булмый торган хәлләр, без моны ничек бар, шулай гына кабул итәргә тиеш. Аллаһ вәгъдә итә икән, шулай була. Шулай гына кабул итәргә. Бетте. Ә нинди хатыннар алар, нинди хур кызлар алар, үзеңне келәттем, үзеңне келәкмәдеме? Анда Аллаһ Тәгалә әгълам күрсәтә инде анда безгә.
Я Аллаһ Тәгалә монда инде бүтән ишкәләрне аңлатмый, ир белән хатын нинди рәвештә яши дип. Ләкин кешегә кирәкле дәрәҗәдә генә Аллаһ Тәгалә безгә бу турыда хәбәр итә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кешеләрнең үз хатыннары алар бик яш, бик шибәр хатыннар була" ди Вакыйга сүрәсендә. Без ул хатыннарны киредән бик матур кыяфәттә барлыкка китерәбез, һәм алар ирләре белән бер дәрәҗәдә, бер яшьтә булачаклар. Менә кыямәт көненә кергән, җәннәткә кергән бүтән кешеләрдә бер яшьтә була, 33 яшьтә. Шулай бүтәнесенең буе бер буйда була. Чөнки җәннәтул Аллаһның гаделлеге урыны һәм рәхмәт урыны. Шул сәбәпле анда бер кеше үзенең кыяфәте белән, буе белән, яше белән икенче кешенән аерылмый. Бүтән кешеләр бер тигез, камил рәвештә тигез. Ләкин аерылырга мөмкин алар шул нигъмәт ягыннан гына. Үзләренең җәннәттәге урыннары белән, дәрәҗә ягыннан гына. Җәннәт ул 7 каттан тора. Ләкин җәннәттә бар 100 дәрәҗә. 7 кат бар, 100 дәрәҗә бар. Һәрбер катта нинди бер дәрәҗәләр бар. Беренче катка, икенче катка кергән кешеләр дә алар бер дәрәҗәдә булмый. Аларның дәрәҗәләре бер-берсеннән аерыла. Ләкин иң югары дәрәҗәдә, иң югары дәрәҗәле җәннәтнең исеме Фирдәүс була. Фирдәүс ул Ифиопия телендә сүз һәм ул тәрҗемә ителә бакша дип. Бик зиннәтле бакша. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә бер хадисендә: "Әгәр дә Аллаһтан сорасагыз, Фирдәүс җәннәтен сорагыз. Дөреслектә ул җәннәтнең иң уртада урнашканы һәм иң бөеге. Аның өстендә рәхимле Аллаһның тәхете, гәрәше урнашкан." Нәшү хәдистән чыгып галимнәрнең аталар: "Җәннәтләр бер-берсенә карата гөмбәз рәвешендә урнашканнар. Һәм аның гөмбәзнең иң бөек урыны бит үстәге урыны, уртасы." Мөхәммәд пәйгамбәр әйтә: "Фирдәүс җәннәте ул җәннәтнең уртасы ди, иң бөеге ди." Ягъни башка җәннәтләр инде Фирдәүс җәннәтенең кырыенә урнашып, гөмбәз шикелле астарак төшкәннәр. Һәрбер мусульман дога кылган вакытта Аллаһ Тәгаләдән җәннәт дип кенә сорарга тиеш түгел, ә сорарга тиеш Фирдәүс җәннәте дип. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр һәр вакытта да мусламаннарга дуа кылган вакытта иң югары нигъмәтләрне сайларга куша.
Фирдәүс җәннәтенә эләктерсәң, шунда урнаштырсаң дип сорарга кирәк, әмма ләкин Фирдәүс җәннәте дәрәҗәсендә инде шунда эләгер дәрәҗәдә изге гамәлләр кыла башлау белән.
Дуа кылган вакытта Фирдәүс дип сорарга кирәк. Ләкин Фирдәүскә эләгү өчен бит әле кеше ислам диненең бөтен канунларын үтәп яшәргә тиеш. Биш вакыт намаз укырга, ураза тотырга һәм хәләл ризыклар белән тукланып, харам гамәлләрдән, харам ризыклардан сакланып яшәргә тиеш. Шул вакытта ул, иншалла, Фирдәүс җәннәтенә керергә лаеклы кеше булыр. Җәннәтнең урыны кайда? Галимнәр әйтүенчә, җәннәтнең урыны ул Аллаһ Тәгаләнең гәрше астында һәм 7-нче кат күкнең өстендә урнашкан. Әнәс ибн Мәликтән сорадылар. Җәннәт күктә яки җирдәме? Ул әйтте, нинди күк һәм җир аны сыйдыра алсын? Сәхәбә әйтергә теләде, җәннәт ул күкнең эчендә түгел. Ягъни ул без яши торган дөньяның эчендә түгел. Шуннан соң аннан сорадылар: "Алайса кайда соң ул?" Ул әйтте, ул гәриш астында, җиде кат күкнең өстендә урнашкан диде. Ягъни җиде кат күк ул без яши торган дөньяның тиге ягы. Без моны акыл белән аңлата алмыйбыз. Без яши торган дөньяның тиге ягы ул 7-нче кат күкнең үсте, менә шунда урнашкан җәннәт. Җәннәтнең урыны иң бөек урын. Җәннәткә кергән кеше бер кайчан да аннан чыгарга теләмәячәк. Кешегә анда җаны теләгән бөтен нәрсә дә бирелә. Кешенең нәфис теләге чиксез булганга күрә, андагы нигъмәтләрнең саны да чиксез. Нәфис җәннәт нигъмәтләреннән туймаячак. Шуңа күрә дә аның нәфсе җәннәт нигъмәтләреннән туймаячак. Аллаһ Тәгалә һәр көнне кешегә җәннәт нигъмәтләрен яңартып, төрлеләндереп тора. Шул сәбәпле кеше җәннәттән чыгарга теләми. Ә бу дөньяга килсәк, мәсәлән, кеше ниндидер бер нигъмәтне туеп яшәсә, тора бара ул шушы нигъмәткә ияләшә. Һәм аның нигъмәт икәнен аңламый башлый. Мәсәлән, кеше яхшы йортта яши дип әйтик, яхшы хезмәт хакы бирелә торган эштә эшли. Ләкин вакытлар узу белән ул ияләнә шушы нигъмәткә. Һәм бу нигъмәтләр аның күңелендә шатлык хисе уятмый башларга мөмкиннәр. Ә җәннәттә инде Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен төрләндереп тора. Һәр көнне анда төрле нигъмәт бирелә. Шул сәбәпле кешенең күңелендә җәннәттән чыгу хисе дә, теләге дә, җәннәтләрнең нигъмәтеннән тую теләге дә булмый.
Ияләшү хисе дә булмый.
Ияләшү хисе булмый. Хәзер без күчәбез башка аятларгә. Мутафифин сүрәсенең 29-нчы аятыннан алып 36-нчы аятына хәтле. Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә диннән килүче кешеләр турында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал ладина аҗраму кану миналь ладина аману йатхакун ва иза марру бихим йатагамазун". وإذًا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين. Дөрестә, кафир булып гунах кылган кешеләр, иман китергән кешеләрдән көләләр иде. Әгәр дә мусламаннар аларның яннарыннан узсалар, алар бер-берсенә кашларын сикертеп мыскыл итәләр иде. Әгәр дә алар өйләренә кайтсалар, мусламаннарны мыскыл итүләренә шатланып кайталар иде. Дөрес, тормыш рәвеш алып барган кешеләрне күрсәләр, әйтәләр иде: "Дөрестә, булар туры юлдан тайып булып адашканнар. Булар безнең кебек яшәми. Булар безгә охшарга тырышмый" дип әйтәләр иде. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә изге юлда булган кешеләрдән көлүче кешеләр турында. Бер кеше намаз укый башласа, ислам дине канунлары белән яши башласа, һәм соңыннан соң кемдер аннан көлсә, менә бу инде бик начар сифат булып санала. Ягъни туры юлдан барган кешедән көлергә ярамый. Хәзер вакытта да ишетергә туры килә. Әгәр дә бер кеше намаз укый башлый икән, үзенең элеккеге гунахлы тормышын калдырып, күршесе яки танышы аны мыскыл итеп көлә башлый. Син мулла булдың әллә? Үзенең элекке гынахларын оныттыңмы әллә ди? Яки бер хатын, мәсәлән, үзенең гыйфәтен саклап, дәрәҗәсен саклап, хиҗаб, ягъни яулык яба икән, үзенең гаурат урыннарын күрсәтмәү нияте белән, һәм Аллаһ Тәгаләгә буйсыну нияте белән, кемдер аннан көлергә мөмкин. Бу хатын абыстай булды. Шул рәвешле мыскыл итеп көлергә телиләр. Менә шушындый кешеләрне Аллаһ Тәгалә бу аятларда да тәнкыйтьли. Аннан соң әйтә, аларны сыйфатлап, әгәр дә бер кеше шундый дин белән яшәүче кеше аларның яныннан узып барса, алар бер-берсенә кашларын сикертеп, күзләре белән ишара әйтәләр. Теге кешене мыскыл итү нияте белән. Күрдеңме теге кешене дип? Сүз белән әйтмиләр, кашлары белән, ишара белән,
карашлары белән,
теге кешенең дәрәҗәсен төшереп, мыскыл итәргә телиләр. Әгәр дә өйләренә кайтсалар ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, алар бу турыда гаилә әгъзалары белән теге кешене мыскыл итеп, теге кешенең гайбәтен сөйлиләр. Һәм әйтәләр, теге кешеләр алар дөрес яшәмиләр дип. Туры юлда барган ислам дине кануннары белән яшәгән кешеләрне алар киресенчә гаеплиләр, адашуда.
Безнеңчә яшәмиләр.
И, безнеңчә яшәмиләр ди. Бундый сүзләр алар ишетелә хәтта татарлар арасында да. Атеистлар арасында гына түгел, хәтта үзен мусульман дип санаган татарлар да алар ислам динен белән яшәүче мусульманнардан көләргә мөмкиннәр. Мондый сүзләр мин ишеткәнем бар кайбер кешеләрдән. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә 30-нчы аятта: "Ва ма урсилу галайхим хафизин". Ләкин бит динсез кешеләр алар мусульманнарны тикшерү өчен җибәрелмәделәр. Алар аларның гамәлләрен тикшерип торырга тиеш түгелләр, ә уйларга тиешләр үзләренең тормышлары турында һәм үзләренең нинди гамәлләр кылулары турында, үзләренең төзәтү турында. Һәрбер кеше үзен тикшергә тиеш иң беренче чиратта. Ә башка кешенең гаебен эзләп, аның гамәлен тикшергә тиеш түгел. Фалиум аллазина аману минал куффари йадхакун. Ул көнне иман китергән кешеләр динсез кешеләрдән, имансыз кешеләрдән көләчәкләр ди. Монда иң киресе була. Менә бу дөньяда имансыз кеше, динсез кеше, динле кешедән көлгән булса, Аллаһ Таала гаделлеген күрсәтә. Мусулман кеше теге кешедән көләчәк. Шундый бер мисал китерле, бер сахаба тарафыннан ул әйтә, әгәр дә җәннәт әхәлләре җәннәткә керсә, һәм җәһәннәм әхәлләре җәһәннәмгә керсә, җәннәт әхәлләре җәһәннәм кешеләрен күрәләр, аларның ничек яшәүләрен. Һәм Аллаһ Таала көннәрдән бер көнне җәһәннәм әхәлләренә әйтә: "Чыгыгыз, мин сезне җәһәннәмнән чыгарам" ди. Моны әйтергә мөмкин Аллаһ үзе яки фәрештә аркылы. Теге җәһәннәм әхәлләре сөенеп чабалар ишеккә таба. Ләкин ишек башта ашык була. Тегеләр килеп җиткәннән соң гына ишек ябыла. Һәм тегеләр чыгалмыйча калалар. Һәм менә шуны күреп, җәннәт әхәлләре теге кешеләрдән көләләр ди. Галал араики янзурун. Һәм җәннәт әхәлләре алар ятакларда утырган хәлдә карыйлар Аллаһ Тәаләнең ниғмәтләренә. Хәл суйубал куффар ма кану яфгалун. Монда Аллаһ Тәгаля бүтән мусламаннарга мөрәҗәгать итә. Кафирләргә, динсез кешеләргә кылган гамәлләре өчен газап, яза бирелдеме ди. Нәтиҗә чыгара Аллаһ Тәгаля.
Менә шу шурында хәзрәт бүген инде тапшыруыбызның кызганыш вакыты тәмамланды. Әңгәмәнең соңгы өлешен шушы Мутафифин сурасы буенча без киләсе тапшыруга калдырырга мәҗбүр булабыз. Ә калдырырга кирәк һәм бу мәсьәләгә тагын бер тапкыр тукталырга кирәк. Радио тыңлаучыларыбыз аңлагандыр, нинди мөһим мәсьәләләрне күтәрә бу үзенең 83-нче сурасында Аллаһ Тәгалә. Һәм инде тәдәттәгечә
тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Аллаһ Тәгаләнең шушы Мутафифиндә әйткән кайбер аятлары белән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله سبحانه وتعالى شوش مطففين سورة سنة ايت لغان آيات لربلان ترمش بوزن عالو برغا يردام يتسان يدى بسك آخر وقت دا غادل بولرغا كشلان خاقلارنا كرودان بزن ساقلسان يدى Шулай ук изге гамәлләребез белән синең ризалыгыңа ирешеп, синең рәхмәтеңә ирешеп, кыямәт көнендә фирдәүс җәннәтләренә керергә безгә насыйп кыл. Һәм безнең гамәлләребезне дә гиллийин дигән урынга язып, безнең дәрәҗәләребезне күтәрсәң иде. Һәм бездән риза булсаң иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Куръанил азим ва нафагъана ва ийякум бил аяти ва зикрил хаким иннаху хуал гафур рахим аль-джавадул карим валлаһу ас-самиуд дуа фи рахматики я рахмар рахимин.
Бүгінгі әміне шулар, бүгінде сіздің білен үмітлер мәжді имам хатибы, Россия Ислам Университетінің ғарап тілі ұқтушысы Алмас Хадрет Софин болды. Әлі сіз ешткен мәсәлілер әр бірі бізнің көңілінде нендедір іс қалдырғанды, шәфқаттілік, мейірбандық жатқылары ұятқанды. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылды. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булганды. Һәрхәлдә мин моңа өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмас хәзрәт белән саубуллашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз. Һәр атна саен безнең белән калабыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге программасы.